sanaa vaattelemme Jumala sana mõtet 102. laulust. Loen salmit 13-23. Aga sina, Jehova, istud aujärjel igavesti ja sinu mälestus kestab põlvest põlveni. Küll sa tõused ja halastad Siioni peale, sest aeg on käes temale armu heita. Paras aeg on juba kätte jõudnud, sest sinu sulastele meeldivad tema kivid ja tema põrmunad haletsevad. Siis paganad hakkavad kartma Jehova nime ja kõik ilmamaa kuningad sinu au, sest kui Jehova on üles ehitanud Siioni, ilmub ta oma auhiilguses. Ta on kaldunud nende palve poole, kes on tehtud puupaljaks, ega ole põlanud nende palvet. Pandagu see kirja tuleva põlve rahva jaoks, siis rahvas, kes luuakse, kiidab Jehovat, et ta on vaadanud oma pühast kõrgusest, Jehova on taevast vaadelnud ilmamaad, et kuulda vangide ägamist ja vabastada surmalapsed, et Siionis kuulutataks Jehova nime ja Jeruusalemmas tema kiidetavust, kui rahvad ja riigid ühtlasi kogutakse kokku teenima Jehovat. Aamen. Usun, et paljudel on meeles möödunud neljapäevane osa psalmi algusest. Seal laulik kaebas oma isikliku häda ja valu Issandale. Ta tundis kõike seda muret, mis tunneb inimene, kes on raske koorma all. Ja kaebas, mu süda on kõrbenud ja kuivanud kui rohi, sest ma olen unustanud söömata oma leiva. Mu valjust oigamisest on mu luud jäänud liha külgi kinni. Ma olen nagu puguhani kõrbes, nagu üükul varemetes. Ma olen uneta kui üksik lind katusel. Kogu see suur kaebus oli isikliku laadi. Nüüd aga 13. salmist on muudatus. Siin räägitakse sellest abist, mis nüüd Jumala käest tuleb, aga enam ei räägita mitte, et siit tuleb talle ainult isiklikult, vaid siin on juba kogu Jumala rahvale abi. Täna meie just jälgime siis neid mõtteid, mis räägivad Siioni taastamist. See on salmid 13-23. Tema abi tagatis on Jumala muutumatus. Sina, Jehova, istud aujärjel igavesti. See teadmine annab viletsale uut jõudu, et Jumal elab ja valitseb. Meie mäletame, et enne seda olid kuninglikud psalmid, kus räägiti Jumala valitsusest. Nüüd tõstetakse see sama mõte uuesti esile. Kui inimene on sattunud raskustesse, siis võib juhtuda, et tema suhted Jumalaga muutuvad. Mõnel muutuvad siis need niisuguseks, et ta hakkab kahtlema, ega Jumal minu peale ei halasta. Võib-olla ta on teistele head teinud, aga minu palveid ei kuulda. Teine muutub trotslikuks ja leiab, et Jumal ei aita teda ja siis ka tema lööb käega Jumalale. Aga on veel üks kolmas võimalus. Kolmas võimalus on nimelt see, Jumal on igavene ja sellepärast tohin mina temale loota. Sina, Jumal, istud aujärjel igavesti ja sinu mälestus kestab põlvest põlveni. Kui ilusad on nüüd sõnad neile, kes seda huulega jälgivad. Psalmist vaatas enesele eelmises osas ja nüüd ütleb ta sisuliselt niiviisi. Mina võin maa pealt kaduda. Minu aastad võivad haihtuda nagu suits. Minu päevad võivad närbuda nii nagu maha niidetud rohi. Aga ega see ei muuda mitte midagi Jumala valitsemises siin maailmas. Tema istub aujärjel igavesti, nagu seda lugesime. Meil inimestel ei ole vaja oma tähtsust üle innata. Lõpuks mitte meist ei sõltu selle maailma asjade käik. Päike tõuseb ja loojub oma ajal ka siis, kui meie käsi käib kurjasti ja teeb seda niisama, kui meie käsi käib hästi. Inimesi sünnib ja sureb, aga kevad tuleb ja sügis tuleb ikka omal ajal. Jumal on hoolitsenud selle maailma eest ka siis, kui tema lapsed on sattunud raskustesse vangimaale, nagu see oli Paabeli vangipõlve ajal. Jumala kord läheb edasi ka siis, kui tempel on varemetes ja linn on purustatud. Sest kui keegi jälgis looduse seadust, siis ta võis näha, et igal hommikul päike tõusis üle varemetes templi nii sama, nagu ta enne oli tõusnud üle suurepärase ehitise. Jumal hoolitseb siis selle eest, et asjad maa peal lähevad tema armu ja tarkust mööda. Mäletan sõja ajal kord, kui vaatasin põlevaid varemeid ja nende varemete vahel kuulsin kuldnaka laulu kevadel, siis mõtlesin neid samu mõtteid. Jumal, siin maa peal on midagi, mis ei sõltu inimeste sõdadestega rahust. Siin maa peal on midagi, mis on igavene, mida inimene ei saa ära muuta. Ja just sellele rajame meie oma elu, mis ei allu inimeste poolt muutmisele. Edasi ütleb psalmis, et sinu mälestus kestab põlvest põlve. Nähtavast oli psalmist mures olukorra pärast. Juba aastakümned oli Iisrael olnud vangimaal, uus põlvkond kasvas ülesse hoopis uutes tingimustes, Paabeli tingimustes. Ei saadud enam noori kasvatada nii, nagu vanasti seda tehti, kui nad olid oma maal ja teenisid Jumalat ühes koos. Siis isad rääkisid oma paegadele Jumala suurtest tegudest minevikus ja emad laulsid oma lastele Mirjami laulu. See kõik kasvatas noori, aga nüüd, mis siis nüüd peab sellest uuest põlvkonnast saama, küsib psalmist. Ja siis korraga ütleb ta seismises veendumuses, sinu mälestus kestab põlvest põlve. Jumala igavene olemus annab temale lahenduse. Psalmist arvestab seda, et teda võidakse unustada. Tema nimi võib kaduda tulevaste põlvkondade huultelt, aga ega see ei olegi tähtis, et tulevased põlvkonnad peavad mälestama meie nime. Miljonid inimesed, miljardid inimesed on surnud ja nende nime meie ei tunne ega tea. Miks siis meie nimi peab nii tähtis olema, et tulevased põlvkonnad peavad seda nimetama? Aga üks nimi on tähtis. Ja selle nime kohta siis on öeldud niiviisi, ja sinu mälestus kestab põlvest põlve. Jumalat ei saa unustada, sest Jumal on elav Jumal. Ja tema annab ikka jälle ennast uuel viisil tunda, sinu mälestus kestab. Ja nii on nüüd tõusnud uued põlvkonnad ja need uued põlvkonnad ei ole unustanud Jumala nime. Kui õigest ütles psalmist, et tema kadumine ja tema põlvkonna kadumine ei muuda siiski oluliselt midagi ära. Muidugi on hea, kui meie saame oma perekonna liikmeid kasvatada Jumala kartuses, aga kui ka peaks olema teisite, siis Jumal ise otseselt räägib ka nende vastu nõnda, nagu meie seda teha ei saa. Jumalat kuulutatakse praegu maailmas ja ustakse maailmas ja palju rohkem veel, kui seda tehti siis, kui psalmist oma laulu luuletas. Siis oli usklikud arv maailmas väga piiratud, nüüd on see levinud juba üle maakera. Sellepärast võime siis julgist ütelda, Jumal jääb. Ja kordan veel kord seda salmi, sina Jehova istud aujärjel igavesti ja sinu mälestus kestab põlvest põlveni. Nüüd 14. salm. Kui sa tõused ja halastad Siioni, küll sa tõused ja halastad Siioni, sest aeg on käes temale armu heita. Jumal aitab, Jumal elab, Jumal tegutseb, aga Jumala tegutsemisel on ka oma ajad. Jumala rahval, Jumala rahvas ongi tegelikult see paik, kus siis Jumal peab tegutsema. Siiuni kaudu saavad avalikuks Jumala võimsad teod. Kui mõtleme üsna asjalikult, kelle kaudu me siis teame Jumala tegusid maailmas? Vähe, mis meie teame väljas pool Jumala kartlike inimesi sellest, aga meie teame, mis Jumal tegi Aabramile, Iisakele, Jaakobile, mis tema tegi Iisraelile, kui ta tõi nad välja Vaarao võimu alt, kui ta aitas neid läbi kõrbe, kui ta oli nendega Kanaani maal ja ka Paabeli vangipõli kaasa arvatud. Selle kaudu said Jumala teod avalikuks. Uue seaduse ajal said Jumala teod avalikuks Jeesuse Kristuse kaudu ja sealt edasi tema koguduse kaudu. Nii et ikka see sama reegel, Siioni kaudu saavad Jumala teod teatavaks. Koguduse kaudu muutuvad tema õnnistused nähtavaks kogu maailmale. Aga Jumalal on ka oma aja, millal tema tegutseb. Küll sa tõused ja halastad Siionisest, aeg on käes temale armu heita. Päikeselgi on oma aktiivsuse perioodid. Tõsi, päike paistab. Paistab juba nii palju aega, et meie ei oskagi seda arvata, kui kaua päike paistab. Iga päev tuleb päikese valgus. Aga siiski räägitakse meile ka päikese aktiivsuse perioodidest. Niisugune on ka Jumal. Jumal elab ja valitseb igavest igaveseks ajaks, aga aegajalt toimuvad ka niisugused teod, mida meie vähemalt maiselt seisukohalt võiksime nimetada Jumala aktiivsuse aegadeks. Ja millest siis Piibel räägib, kui Jumala aktiivsuse aegadest? Esimene suur Jumala aktiivsuse aeg hakkab siis kätte paistma, kui Jumal oma rahvast päästab. See on ka esimene kord, kui sõna päästma on kasutatud selles tähenduses, millega meie oleme nii tuttavad ka Uue Testamendi kaudu. Jumal päästis oma rahva. See oli Jumala eriline aktiivsuse periood. Aga järgmine suur periood oli Paabeli vangipõlva ajal. Ja psalmist elas tõepoolest sel ajal, kui Jumal oli üsna aktiivne. See aeg tõi hävingu, tõi raskuse, aga selle raskuse kaudu ehitas Jumal ülesse oma rahva uue põlvkonna ja tõi uue vaimuliku arusaama. Jumal on sageli nõnda teinud, et raskuste perioodide kaudu ehitab tema üles oma riigi uuel tasemel siin maailmas. Nüüd edasi siis meie võiksime ütelda, et püsivaks väärtuseks selle kõrval, et Jumal on igavene ja teeb oma töö, olgu ka Jumala rahva armastus. Sest sinu sulastele meeldivad tema kivid ja tema põrmu nad haletsevad. See tähendab siis seda, et Siionit tuleb armastada ka raskel ajal. See oli nagu endast mõistetav, et Jumala rahvas armastas oma linna selle ajal, kui kivid, müürikivid olid igaüks omal kohal. Ja et nad armastasid oma templit siis, kui poleeritud kivid särasid uhkes päikese käes ja tempel oli kullaga kaunistatud. Siis tõepoolest armastate Siionit. Aga nüüd julgeb psalmist ütelda, meie armastame teda nüüd ka, kui ta on varemetes. Sinu sulastele meeldivad tema kivid ja nad haletsevad tema põrmu. See sama reegel kehtib ka koguduse ajastul. Jumalal on oma õnnistuse ajal. Ja meil igal ühel on üsna kerge kogudust armastada siis, kui töö läheb hästi. Siis, kui kõik on särav koguduse keskel, inimesed on rõõmsate südametega, võiduka meeleoluga. Aga mis siis, kui koguduse ellu tulevad need ajad, kus kivid on laiali pillutud ja põrmuga kaetud? Mis siis, kui on tuimuse ja leiguse ajad, kui iga kuskil on tõmbunud nagu endasse ja ei ole enam seda ühtset rõõmu, mis enne oli. Ka niisugusel ajal peame suutma kogudust armastada. Mis siis, kuidas siis meie vaatame leigete, tuimade ja hoolimatute usklikude peale? Meie peame vaatama nende peale nagu laiali pillutud kivide peale. Aga need kivid on võetud Jumala koguduse küljest. Need on ära murtud sealt ja meie vaatame nende kivide peale leinatundega, aga siiski armastava meelega. Need kivid on ka meile kallid, sest nad on Issanda müürist võetud kivid. Ja tema põrm on ka see, mille pärast meie kaasa tunneme, kui tuhk on katnud seal osa varemeid, siis see tuhk on ka kallis, sest see on nendest puudest tulnud see tuhk, millest kord ehitati Jumalakoja uksed ja osa tema ehitisest. Nõnda, kas meie suudame niiviisi armastada Issanda kogudust? Kas me suudame kaasa tunda tema põrmuga? Keegi vana vend, kelle usuelust ma väga suurt lugu pidasin, tema rääkis mulle kord oma kogemusest, mis temal oli nooremas eas. Tema ise oli koguduse asutaja liige. Koos mitme teisega nad astusid samme siis selleks, et Tallinnas võiks tekkida uus kogudus. Ja nii see ka tekkis. Töö läks edasi, oli edu, oli rõõmu, aga siis tulid rasked ajad. Ja koguduse meeleolu langes, mitmed liikmed lahkusid, üks grupp läks hoopis minema koos oma juhtiva mehega. Ja see vend, kellest ma räägin praegu, tema ise ei olnudki kuulutaja vend. Ja siis tema oli oma südames mõtlenud nii viisi. Kas koguduse raskel ajal mina peaksin koguduse maha jätma? Keegi peab ometi raskel ajal ka koguduse eest paluma ja võitlema tema võitlusi. Ja nii otsustas tema paluda, võidelda edasi ka raskel ajal. Ja need ajad läksid mööda. Jumal hakkas jälle õnnistama kogudust ja Issand kinkis uut edu tööle, uut rõõmu koguduse liikmetele. Ja nüüd see sama vend oli kahekordselt rõõmus. Kui teised vaatasid väljas poolt, et nüüd on elujärg jälle seal parem, nüüd võime jälle hakata seal käima, siis tema tundis töömehe rõõmu. Seda rõõmu, mida me tunneme näiteks lõikusajal, kui ise oleme külvanud ja kündnud, et meie nüüd võime oma vaeva vilja ka näha. Kui Jumala kogudusel peaks tulema raskeid aegu, siis kallid vennad jõed elame nõnda, et meie tema põrmuga ka kaasa tunneme ja tema laiali pillutud kividega ka oskaksime, kividest oskaksime ka veel lugu pidada. Oskaksime siis paluda ja vaeva näha, kui seda on väga tarvis. Ja me usume seda, et Jumal nõnda oma rahvast ja selle tööd ka õnnistab. Rasketel päevadel ilmeb siis, kui palju meil on usku Jumalasse ja tema töösse. Psalmist elas ju tõotustest vangimaal. Ega temal ei paistnud midagi muud kätte, kui mis teistelgi paistis. Aga ta teadis, et Jeremia oli öelnud, et Jumal tuleb kord katsuma oma rahvast. Niisama ka mitmed teised prohvetid olid seda kinnitanud. Ja nüüd ütles tema paras aeg on kätte jõudnud. Nüüd Jumal hakka aitama. Juba nagu uut aegade koidu kuma paistab meile kätte. Ja meile on antud tõotused Jumala rahva saatuse lõpptulemisest. Kas sa tead Jumala sõna järgi, milline on Jumala rahva lõpptulemus? Mis kord teeb Jumala rahvas? Mis kord teeb Jumal oma rahvaga? Ma usun, meie teame, millised on Jumala tõotused tema rahvale. Kas see meid ei peaks julgustama? Kui psalmist leidis julgustus selles, mis Jumal oli tõotanud neile, kes läksid vangimaale, kui palju enam nüüd Issanda kogudusele, kellel on oma auline tulevik määratud ja meie ei taha sellest aulisest tulevikust midagi maha tingida. Nüüd Jumala abi saabumisel on siis ka maailmale oma mõju. Me loeme nõnda Siis pakanat hakkavat kartma Jehovan nimeä ja kaik ilmama kuningat sinu au, sest kui Jehova on yles ehittänyt Sioni ilmuttama au hiilkuses, ja ta on kaldunut nende palve poole, kes on tehtud puupaljaks. Siis kui Jumal niisuguse teo teeb, et tõesti see vangimaale viidud rahvas võib tagasi tulla, nii mõtles psalmist. Siis küll kogu maailm vaatab imetades, mis Jumal kõik on suutnud teha. Jeesus ütles kord nii, et lamp süüdatakse selleks, et see paistaks kõigile, kes kojas on. Aga psalmist ütleks nii, ja tänu Jumalale see paistab kõigile, kes kojas on, aga aknast paistab natukese välja ka veel. Ja see, mis aknast siis välja paistis, see oli paganatele õnnistuseks ja rõõmuks. See oli neile toetuseks, et ka nemad võiksid hakata Jumala tegusid hindama. Sioni taastamine äratas siis paganate usku ja see oli tõeliselt imeline ärkamine, mis siis pidi inimkonda tabama, nii ootas seda psalmist. Võime vaid arvata seda, kuidas elas vangide psühholoogia kaasa niisugusele ootusele. Nad olid põlatud, hüljatud, neil ei ole maad, neil ei ole linna, ei ole templit, midagi. Ja korraga kõik see antakse neile tagasi. Jumal annab oma au neile tunda. See pidi vangide ootuse kohaselt tooma väga suure muudatuse kogu maailmas. Ja inimesed pidid hakkama kartma Jehova nime, kes seni polnud sellest midagi hoolinud. Jääb vaid nüüd üks küsimus. Kas siis tegelikult see toimus ka niimoodi või ei toimunud? Kas Paavali vangipõlves tagasi tulek tõi niisuguse vaimuliku liikumise? Meie peaksime ütlema, et kahjuks sel ajal ei tuunud seda, sest esimesed vangid tulid tagasi, mõnikümmend tuhat inimest asusid oma varemetes linna Jeruusalema ümbrusesse ja hakkasid jälle vaevast viisi maad harima, oma igapäevast leiba teenima, polnud templit, polnud midagi, nad elasid üsna viletsalt. Ja läks ära umbes 100 aastat. Ja ikka olid nemad liikuvate araabia rahvaste seal riisuda. Need, kes tahavad pilte saada sellest olukorrast, lugege Nehemia raamatud. Ja siis teie leiate, et Nehemia kurdab need, kes seal maal on suures õnnetuses ja häbis. Jeruusalema müürid on maha kistud ja selle väravad tulega ära põletatud. Aga kas siis psalmist eksis sellega? Ei ta siiski ei eksinud, sest selle rahva kaudu, kes Paabeli vangipõlves tagasi tuli, kinkis Jumal maailmale messia. Ja kui Jumal oli maailmale messia kinkinud, siis tema kaudu läks sõnum kõikidele rahvastele. Siis maailma rahvad olid suurt valgust näinud. Need, kes elasid surmavarju maal, nende üle oli valgus paistnud. Ja Kristuse Jeesuse kaudu lähevad need ootused täide, mis Jumala rahva hinges juba vanasti olid. Üldse Kristuse kaudu ongi see suur Jumala rahva ootuste täitumine. Ka meie ootused ei lähe mitte täide väljaspool Kristust, vaid ainult Kristusega ühes ja tema kaudu. Seda siis soovis psalmist, et ka tulevased põlvkonnad isegi teaksid, mis on juhtunud. Pandagu see kirja tuleva põlve rahva jaoks, siis rahvas, kes luuakse, kiidab sind. Jumal, kes taevast oli, vaatas vangide ägamist ja vabastas surmalapsed, nagu siin on öeldud. Vangide ägamine. Ega see pole mingi meeldiv muusika, mille poole keegi oma kõrva pööraks. Aga oli öeldud niiviisi, Jumal on kaldunud, tähendab oma pea pööranud, see tähendab nende palve poole, kes on tehtud puupaljaks, ega ole põlanud nende palvet. Oli keegi, kellele see vangide ägamine oli nii tähtis, et tema pööras oma kõrva sinna poole. Kas siis Jumalale meeldis see vangide ägamine? Täpselt nii sama nagu arstile meeldiks haige toigamine. See haige toigamine on talle signaaliks, et neid inimesi tuleb aidata. Ja nii on ka Jumalale vangide ägamine siis meelde tuletuseks, et neid inimesi tuleb aidata. Eesti keeles on siin üks huvitav sõna, Jumal pöördub nende poole, kes on tehtud puuvaljaks. Ma usun, et meil igal ühel on oma kujutus sellest sõnast, mis ei tähendab, kui see puuvaljas inimene on. Aga siin antud juhtumil on see aru kordselt tabav tõlge, sest see sõna, mis siin on puuvaljaks tõlgitud, tähendab tegelikult ühte kõrbe taime, mis põua ajal kaotab kõik oma ilu. Iga öis muidugi langeb, viljad langevad, lehed kaovad pealt ja seal tema seisab puu paljalt, nagu meie seda ütleksime. Sõna tõsises mõttes puu, aga ilma igasuguse elu tunnuseta. Ainult tema okstes ja tüves ja juurtes on siiski elu sees, aga väljaspoolt ei ole mitte midagi näha. Niisugusesse olukorda oli alandatud siis juudarahvas tolla ajal. Kõik nende ilu oli neilt võetud, nende varandused olid võetud, nende tempel oli võetud, nende maa oli võetud, midagi polnud jäänud, aga siiski Jumal kuulis, elu oli jäänud nende südamesse. Ja see elu oli siis, mis äratas uut lootust ja tähelepanu. See tähendab, et Jumala rahva palved ei jää mitte ilma viljata. Kõige lootusetumas olukorras leidub ikka neid julgeid, kes veel suudavad paluda. Ja seni ajani ei ole maailmas lõppenud palvetajate hulk. No kui keegi oli lootusetu olukorras, siis oli see küll Iisrael tolla ajal. Aga veel leidus neid, kes usus palvetasid. Jumala kogudusel on olnud kitsaid aegu, aga ikka on leidunud neid, kes usus palvetavad. Ja oma kodudes inimestel on olnud kitsaid aegu, oma perekonna liikmete pärast on olnud suuri muresi, aga ikk on leidunud neid, kes on julgenud paluda. Ja täna ma tahaksin ütelda, ärge kartke paluda, paluge edasi. Kui sinu olukord näib niisugune, et siin ei ole lihtsalt enam midagi päästa, ei ole enam väljavaadet, palu edasi. Seda sama tegi psalmist raskel tunnil. Ja sõna ütles niiviisi, Jumal pöörab oma kõrva nende poole, kes tehtud puu paljaks, ega ole põlanud nende palvet. Kui Jumal on valmis kuulema, miks meie ei peaks olema valmis paluma? Mis sina arvad, kas Jumal on valmis veel kuulema palveid, mida sina palu? Palu siis. Ka sinu omaste pärast, perekonna liikmete pärast, paluge nende pärast, koguduse pärast, Jumala rahva edu pärast, maailmas, missioni töö pärast, kõigi nende asjade pärast paluge. Ja siis tuleb Jumala suurejoonelised tõotused, nagu seda näeme täna loetud lõigus lõpuosas. Jumal siis aitab neid, kes oma lootuse temale panevad. Nõnda on meie mõttega täna. Jumala igavene olemus on meie lootuse alus. Usklikud armastus tema koguduse vastu olgu püsib. Ja Jumal sel viisil ehitab üles oma riike, et ka teised võõrad peavad seda nägema ja Jumala nime austama. Ka meie tahame seda täna teha ja kummardume vaikseks palveks issand ette.